ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍ពិភពលោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទូទាំងសកលលោកនឹងជួយក្លំមើលហើយនឹងពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅអ្វីដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានធ្វើមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសចំពោះយុវជនដែលបានចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកហើយធ្វើទរណកម្មរហូតដល់គាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតហើយធ្វើជាលេះយកទៅពេទ្យហើយប្រាប់ដល់ក្រុមគ្រួសារថាមានរឿងអីឈឺស្កាត់អីចេះចោលដល់ពេលស្រាប់តែម៉ែអ៊ំឪពុកម្ដាយញាតិមិត្តបានមកមើលស្រាប់តែវះពោះវះយកគ្រឿងក្នុងយកអីជីងទៅដេកមិនដឹងប្រមាណថ្ងៃហើយមិនអោយគ្រួសារពិនិត្យឲ្យឃើញពីសភាពជាក់ស្ដែងអីចេះអញ្ចឹងចោះនោះគឺថាវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌វាជារឿងមួយអមនុស្សធម៌ដែលយើងខ្ញុំក្នុងនាមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាតង្វើដែលយួនធ្វើនេះគឺជាតង្វើរឺរឺហើយហើយបើសិនណាជាយើងទុកករណីនឹងដោយយើងអត់បានពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយួនវានៅតែធ្វើចំពោះលើខ្មែរក្រមនឹងបន្តទៅទៀតដោយវាយកលេះអញ្ចេះវាយកលោះអញ្ចេះសូម្បីតែរឿងជាក់ស្ដែងដូចជារឿងករណីរបស់យុវជននឹងជាអំពើអមនុស្សធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យมันបានសើបអង្កេតទៅដល់កិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងអភ័ព្វមួយសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់យួនហ្នឹងដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំសូមស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយួនដែលជាពិសេសអាជ្ញាធរដែលស្ថិតនៅខេត្តពលាវរដ្ឋាភិបាលយួនទាំងមូលសូមស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យឡើងវិញនៅករណីស្លាប់របស់យុវជនខ្មែរក្រោមថាតើហេតុអីបានជាស្លាប់ដោយវះពោះដោយអត់បានដឹងព័ត៌មានសម្រាប់ដល់ក្រុមគូសាទាំងមូលនោះហើយការសងសំណងទៀតក៏រឿងសងសំណងដូចជាទិញបានតែអង្គហ្នឹងមកបាវហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀប5លានសម្រាប់ការជំនួយហ្នឹងវាគឺជារឿងជីវិតរបស់ពលរដ្ឋមួយមិនពលរដ្ឋម្នាក់ហើយតម្លៃតែ5លានរៀល5លានតុងហ្នឹងវាស្មើនឹង200ជាងហ្នឹងហើយវាឃើញថាតម្លៃហ្នឹងវាមិនមានតុល្យភាពជាមួយនឹងជនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើដល់តឡាការក្តីដល់អាជ្ញាធរខេត្តពលាវក្តីដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាំងមូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ពិភពលោកជាពិសេសអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់ខ្មែរក្រោមយើងហើយសូមមេត្តាប้อมน้อมយកនៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីជូនទៅដល់សហគមន៍ពិភពលោកជម្រាបដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនឹងឲ្យចោះក្លំមើលឲ្យចោះពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅលើករណីនៃការសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងបាទ